Zaznělo, že by byly otázky nebo zkušenosti, které zase ještě mohou být užitečné pro ostatních, nebo takové, to nemusí být otázka, něco, co mi vrtá hlavou, nějaký taky ten brouk. Jo, čili prosím, otázky, brouci, zkušenosti. Bude to prosím tak, že bychom to vždycky dělali na mikrofon, že bychom nemluvili, abychom se tady vůbec slyšeli. A vždycky bychom to limitovali, prosím, dvěma minutami, jo, tu otázku nebo ten váš příspěvek. A udělali bychom to, prosím, tak, že bychom nejdřív se věnovali tomu, co tady bylo řečeno, čili že bychom se vrátili k té přednášce a ve druhé části potom bychom, mám ještě nějaký další materiál, který tady ani nezazněl, a ten se věnuje analýze zápletky. Čili zatím jsme mluvili o tom, jaké ty zápletky v tom starém zákoně jsou, a tady by byla ještě pak taková menší část analýzy zápletky. Ta by měla být, prosím, taková, že bychom na ně potřebovali Biblii, na tu druhou část, konkrétně tedy starý zákon. Tak to je z hlediska nějakého toho praktického uspořádání. Pojďme se tedy prosím pustit do toho. Pavel tady udělal takovou neprozřetelnou věc, že se mi svěřil. Jo? Buďte prosím vás opatrní s tím, co se tak jako člověk si myslí u kafička, nebo to ani nebylo dokonce u kafička, ani vám nebudu říkat, kde to bylo. Jo? Ale jo, to se prostě takhle svěříte. A buďte opravdu opatrní s tím, s čím mě se svěřujete, protože co mi řeknete v tajnosti, tak může velmi brzo zaznít na mikrofon. Jo? Čili já poprosím Pavla, já měl takovou zajímavou zkušenost. Pavel tedy nepracuje s malými dětmi, on pracuje s teenagery a s mládeží a tak dále, ale takovou zajímavou zkušenost z práce se starozákonními příběhy určitého specifického typu. A mezi tím prosím, abyste si sformulovali vy nějakou zkušenost, která by bylo šikovný se podělit, nebo nějakou otázku k tomu, co tu zaznělo. A ty otázky prosím, pokud možno ne úplně konkrétní na nějaký detail v nějakém příběhu, ale spíš takové, které nějak budou držet tu linii toho takového pokusu podívat se na to všechno nějaké ptačí perspektivy, a nebo nějaký takový ten brouk, co máme v hlavě. Tak začneme Pavlem. Pavle.
Tak já jsem Davidovi říkal teda tři věci. Tak jednu tu, že předloni jsme měli tábor, když jsme řešili dorostový tábor, jaké mít programy, tak protože to jsou děti v drtí většině ze sborů, znají všechny příběhy, tak jsme vzali téma vraždy v Bibli. A probírali jsme postupně každý den jednu vraždu z Bible. A zároveň
teda téma ten tábor, nebo detektivní příběh, že první den tábora se stala vražda a oni měli jaksi hledat, kdo je.
Pavle, já tě taky možnu sem, ono to se spolu fungovat. No.
A právě mým motivem bylo, aby tu Bibli vnímali ještě plastičist a lákalo je to číst. Potom asi před 4 nebo 5 lety, když jsem jel ještě jako ne jako vedoucí dorostu, ale jako kazatel na tábor, tak taky jsem chtěl děti zaujmout Biblí, tak jsem si to nazval bulvární kázání. A vzal jsem takový ty špičky jako z proroků, jakože Izajáš chodil nahatý po Jeruzalémě, nebo že Ezechiel musel 365 dní ležet na jednom boku, potom na druhém, pak si prokopal svůj vlastní dům a někam se stěhoval, jo, že takový bláznivý věci. A někteří dorostenci mi říkali ještě asi po 4, po 5 letech, už teda v mládeži, že si to ještě do dneska pamatujou, jakože to zaujalo. Já jsem tehdy začal tím, že aby to ještě sami nečetli, že jakoby to jim jakoby řeknu já, a říkali mi pak vedoucí dorostu, že takový ti sígři, jestli můžu použít to slovo, potom je přistihli, jak listují v Bibli a čtou ji, jako potom, co jsem tam dal. A pak ještě taková třetí věc, že pak teda to už bylo z mládeží, že právě jeden pobyt v mládeži, byl to zrovna v Husinci, jsme měli právě příběhy, které já jsem si to nadepsal, příběhy, které jste asi ještě nečetli. A když jsem se ptal mládežníků, tak většina to ani nečetla. To bylo právě znásilnění třeba svatý Tamar, jak jsme tady četli, potom ten příběh, jak Juda slíbí té své snaše, nebo co, že si ji vezme, že jo, on si ji nevezme, ona se pak převlékne za prostitutku, otěhotní a on si ji zavolá a chce ji napomínat, jo, tak takovýhle příběh. Potom, jak ti Jákovovi synové vyvraždili tam tu vesnici a takovýhle příběhy jsme probírali. A také to bylo jako dost silné v tom, že teda tam to bylo těžký asi pro mládežníky v tom, že právě jsme končili neúplně jasně, jakoby, co si z toho vzít, jo? Že jakoby to bylo spíš takový společný hledání, tak tam nevím, jaká byla odezva, úplně nemám jí zmapovanou, ale já minimálně jsem vnímal, že taky je potřeba, aby věděli, že tohle je v Bibli a že to je nějaký takový reálný život. Tak to takový tři věci, které jsem říkal. A já bych zakončil svou otázkou na Davida, která...
Jo, jo. Hned ti pokládám slovo. Jo, dobře, děkujem. Takže vidíme, samozřejmě je nám jasné, že to není práce s dětmi, už vůbec ne s malými dětmi, ale vidíme příklad toho, že někdy takové ty věci, které máme takovou tendenci vytěsňovat, takže někdy dokonce mohou být vtaženy a stát se programem. Ještě by nás zajímala taková doplňující otázka, co na to rodiče?
No, tak... No? Jako teda ještě teda, tam ještě byla jedna věc, že jsme o tom probírali jsme na dorostě i věci jako první korinským a narazili jsme tam na ten to, když jsme teda probírali na dorostě, tak pak za mnou přišli rodiče, že jako tohle by se nemělo na dorostě probírat. No já od té doby nevím, těším se, že budu pak na rachu semináře zeptám se ho, jestli jsem teda udělal sebu nebo neudělal. Mm-hmm. To dnes úplně není jasný, jestli to bylo špatný, protože ty dorostenci pak říkali doma, no a rodiče jsou tady pohoršení, že to tam probírá.
Mm-hmm. Děkujem. A jasný otázka teďka?
Otázka zní, že jo, na jednu stranu ty příběhy s velezákům jsou často struční, že by tam chtěli něco víc. A zase jindy, mě připadnou strašně zbytečně rozvláčný. Mám třeba na mysli, když se mají klanět té soše v Danielovi, tak tam je, že se měli shromážit všichni satrapové místo držící vládcové nad krajinami, a když zazní harfy, loutny, a to tam je třikrát zopakovaný, a zabere to v tom příběhu snad třetinu, jestli ne polovinu. Tak já vždycky jsem si říkal, proč to tam je třikrát? A takhle, to je jeden, mě přijde takový nejmarkantnější, ale jsou i jiný příběhy, kde zase některé věci. Mám pocit, že jsou tak jako zbytečně, nebo mně připadne, z pohledu na dnešního způsobu vypravování zbytečný. Tak co tady s tím, jestli k tomu bys měl nějakou poznámku? Nebo...
Děkujem. Tak je to vlastně takový opačný pól, my jsme tady o tom nemluvili zatím. Na jednu stranu jsou velmi stručné ty příběhy, zjistíte, že jsou to čtyřveršovky, pětiveršovky a některé ty příběhy. A na druhou stranu skutečně někdy si starozákonní vypravěči libují v opakováních. A je to něco, na co bychom měli být velmi citliví, jestliže se někde něco opakuje, vůbec když už se to opakuje třeba doslova, tak je to něco, čeho bychom si měli všimnout a ten příběh bychom neměli vykládat tak, jako že to tam není. Pojďme si uvést jeden příklad. Pojďme se podívat do začátku Joba. Přečtu hned první verš. Byl muž v zemi Úz jménem Job, byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého. A když potom čteme dál chvíli, tu první kapitolu, a dostaneme se k 8. verši, tak tam už mluví Hospodin, to už není vypravěč, to je Hospodin, mluví k Satanovi a říká, zali pak si všiml mého služebníka Joba, nemá na zemi sobě rovného, je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. A když bychom se podívali do 2. kapitoly, tak Hospodin při druhém rozhovoru se Satanem říká, zdali pak si všiml mého služebníka Joba, nemá na zemi sobě rovného, je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Pěkně prosím, to bývá častěji, není to vždycky takhle dlouhé, ale objevuje se tam opakování. No, měli příliš úzké chápání literatury. Prosím, kde třeba něco podobného se objevuje určitý fenomén, tak víte, že jako literárně tak je v pohádkách. A víte, že prostě na to děti čekají? Jo, takový, já nevím, kdo mi to tu loupé perníček, to nic, ten větříček. No, a pak jako vyprávíte a teďka jenom řeknete, a kdo mi to tu, a děti už vám to jako loupé perníček, jo? Čili je to fenomén, který se používá v některých typech vyprávění, prosím, co se, jako má funkci, podtrhnout. A jestliže se mi něco opakuje, tak bych měl si vědom toho, že to je velmi důležité, čili vykládat Joba bez toho, že by byl muž bezúhonný a přímý a bojí se Boha a v tomto ohledu nemá na zemi rovného, tak by bylo barbarství určité knize. Čili je tam fenomén opakování. Pak jsou tam ale takové věci, které ani nejsou opakování, že to opakování, tam je důraz. A pak jsou věci, které nejsou opakování a dnešního čtenáře, zvlášť třeba někoho, kdo oblibuje spíš napínavé příběhy, tak někdy vlastně si s tím nevíme rady. Pro takové naše potěšení nebo pozbuzení, já nevím, jestli vás to pozbudí, tak je spousta jiných knih, kteří to mají taky. No, tak. Jestli nám pomůže, Pavle, jo? Čili klasika třeba, já nevím, kdo máte rádi Pána prstenů, tak tam jsou pasáže, které já prostě nemůžu číst. No, to tam zdržuje, místo toho, aby pokračoval ten děj, tak jsou tam furt nějaké písně a nějaké proslovy v nějakých cizích nápisy a tak dále. Jo? Mě to zdržuje. Jsou lidi, kteří to milují. Když si otevřu, já nevím, Pět knih Mojžíšových, tak jsou tam furt takové zdržovačky. Přesně jak v Pánovi prstenu, prostě x písní. Oni vyhrajou, že, nebo přejdou Rudé moře, tak to je ten děj a já už teda třeba bych pokračoval dál, ale ne, bude tam píseň. O tom, jak vyhráli. Jo? Nebo jako něco, výjdou z Egypta, tak fajn, tak pojďme dál, že jo? No, ale ne. Oni z toho tam je najednou přikázání o slavení hodu beránka a tak dále. Čili není to jenom, ty biblické příběhy jsou zasazeny do nenapínavých souvislostí, čili nejde tam jenom o napětí. Tak tolik takhle, prosím, zkušenosti, otázky, brouci. Prosím vás, pojďme, nebo já se zeptám Pavla, jo? Tak prosím, co bychom se chtěli zeptat, co je takového, že nám nebylo jasné k těm postavám třeba, že bychom začali, nebo k těm zápletkám. Jste se nadechoval, to vypadalo slibně.
Takže znovu.
Já
jsem se chtěl zeptat, protože mě zaujalo ve vašem výkladu ta část, jak jste říkal, že v těch příbězích u těch dětí tak nějak přecházet v podstatě z takové té nižší formy výkladu té Bible do takové té reality. Tak jak třeba prakticky to jako dělat.
Děkuju. Zelená má být zelená. A já tady prosím s dovolením udělám takovou mini anketu. Protože já si tady nebudu hrát na toho, kdo učí děti. Já děti neučím. Mám za sebou 7 let práce s teenagery, s dorostem, ale já udělám takovou mini anketu mezi vámi, čili otázka zněla, jak to prakticky dělat směrem k takové té jednoduché podobě k té realitě a já tak se mezi váma budu procházet a budu po vás chtít nějaké praktické zkušenosti. Třeba ve 2, ve 3 tak jak se to dělali? Nebo naopak, s čím jste si nevěděli rady? Jo? Dášo, tebe znám.
Je to privilegium. Tady vrát už se chystá.
Mně teď nenapadá nic konkrétně ze starého zákona, jestli můžu z novýho třeba, jo? Úplně teď čerstvá zkušenost je čtvrtka, já mám krátkou paměť, takže to, co bylo nedávno. s dětma na klubu v Avaně jsem probírala verš, ne verš, četli jsme z Bible, mělo čtení, a mluvili jsme o před ukřižováním Pána Ježíše, o zradě Jidáše. A teď jsme se dostali vlastně k tomu bodu, kdy Jidáš jde zradit Ježíše tím, že ho políbil. Tohle je příběh, který o Velikonocích možná dětem vyprávíte. Já učím malou besídku, úplně tu nejmenší, čili já ty příběhy opravdu musím zkracovat. A tohle bylo 12-letý dítě, se kterým jsem to probírala, kdy jsme si vlastně jsme se dostali na ten symbol toho polibku. Že políbek je něco, co je projevem té nejhlubší lásky. A najednou projev té nejhlubší lásky má ukazovat zradu. A jak se ta faleš lidská, jakým způsobem se dá projevit, a dostali jsme se na faleš. A to jsou věci, které já se snažím těm dětem z Božího slova vytáhnout, tyhle ty pravdy, a o nich se potom bavit. Čili nezůstaneme jenom na rovině třeba toho příběhu nebo na rovině toho popisu té osoby, ale něco, co to má přinést do života. Nějakou tu myšlenkovou vazbu, která je s tím spojená.
Děkuji. Já potom přidám tu zkušenost práce s 12 až 15 letými, kterou jsem měl, ale většinou se pohybujeme na nižších úrovních. Slíbil jsem, že k vám přijdu. Pak přijdu k vám.
Já tady v této oblasti jsem úplný nováček, takže jsem přišel ty zkušenosti spíš sbírat, než říkat. Ale napadá mě taková věc, a ono se to vztahuje i tady k tomu, skutečně ten příběh těm malým nebo menším dětem říct jakoby v celku, to znamená celý blok, a postupně vytrhávat z toho jednotlivé věci, a tím se samozřejmě dostáváme i k těm choulostivým věcem. To znamená tak jak zkrátka rostou, tak vzít z toho příběhu věc, která by pro ně byla vhodná, zaměřit se vyloženě na ní, čili neříct ten příběh celý, ale říct, o tomhle jsme si kdysi povídali, a teď si řekneme blíže třeba k otázce tadyhle toho. Tak asi takhle.
Já jenom krátce. Já mám takovou zkušenost, že já jsem, je to asi 14 dní, měla doma nahlídání vnuky, takže jsem, jako si říkala, no tak musíme toho využít a musím jim nějaký příběh říct. A oni zrovna neměli moc chuti se do toho pustit, tak jsem vybrala David Goliáš, protože to je vnuk, jako kluk, no. A bylo vidět, že čím víc jsem přitvrzovala a musela jsem přitvrdit, a teď jsem viděla, jak se to prostě obrací, ten zájem, jak se prostě mění. Až potom jsem musela zodpovídat otázky a vlastně oni nechtěli skončit a já jsem musela pokračovat. Takže někdy je potřeba opravdu i trošku přitvrdit. No. Tak. Asi tak.
Děkujem. Někdy možná se zbytečně utmocitní. Jo, prostě konkrétně kluci potřebují válčit, že jo? Tak jo, tak buď si budou hrát na policajty, nebo jako dneska možná na policajty ne, ale nevím, jako si dneska kluci hrajou. My jsme si tam nehráli na policajty, jo, nějaký.
Dneska to má výrazný vliv pak počítače. No. Máme kluky, který prostě v 11, 10, 12 letech už jakoby se nechal od nich říct, že jsou závislí na počítačích, protože prostě právě podle tím, že hrajou strategie, hrajou internetu proti sobě, tak pro ně pokud se ty příběhy nepodají jako extra akčně, tak pro ně je to vlastně slabota.
Ano.
Protože oni jo? Každý den doma na počítači zažívají skutečně jako sice virtuální, ale dobrodružství.
Jo, a on hraje v 10 letech někde nějaký tam, vybíjí celý města, a my se budeme bát říct, že Goliáš dostal šutrem do hlavy. Jo, s takový nějaký outlocitností, nebo... Aha, děkujeme.
No, je to přesně tak. Oni v dnešní době ty děcka vidí takové hrozný věci, ať už jsou to prostě krváky, horory a prostě ledacos. a někdy se asi zbytečně toho bojíme. Já mám tu zkušenost, že když to člověk opravdu, já teda pracuji s těma dětma, s takovou tou skupinou blbou, kolem 9 až 10 let, takže vlastně končí to konkrétní myšlení, začíná to abstraktní. Ty děti ty příběhy skoro znají, jo? Začínáte to vyprávět, oni už vědí, jak to dopadne. Takže jsem se při té příležitosti chtěla i zeptat, jestli existuje nějaký materiál, teda kromě Bible, i třeba pro děti, kde by mohli nějaký něco prostě tady těch příběhů třeba, který nejsou tak rozpracovaný jako ten Job, nebo tady prostě takový špeky, protože to si myslím, že tam asi tady na toto zaměřit prostě, aby to ty děti bavilo. Vždycky třeba používáme nějaké indicie, které hádají, jo, nebo jo, třeba zvíře, osoba. A teď prostě oni mají poznat a na konci vyplyne, kdo to je, jo. Nebo prostě máme různý ty, já nevím, teď rybí slavnost a selská slavnost. Vždycky vymýšlíme do toho programu, to prostě zajímavý. Ale je fakt, že ty materiály, co jsou, tak jsou většinou, jo, Izák, prostě a takový, jo, ty známí, co ty děti znají, no. Takže tak.
Děkujeme.
Tak já jsem minulou neděli probírala s dětma Noémovu archu. No tak mě nenapadlo nic jiného, než připodobnit k Titaniku. Různý rozdíly, lidská práce. Jo, dobrý, Titanic, děti. No něco podobného jako ta blbá skupina. První třída, třetí třída, čtvrtá třída. No, takže asi takhle.
Já jsem v podstatě jenom hlídač těch dětí a probíráme teď celý Starý zákon postupně tak, jak šel. Já osobně mám problém, že já se u toho nudím. Jakože já si říkám, co tam ty děti jako z toho mají, když dostanou přesný podrobný popis, skoro jako citovanou Bibli a na konci, tak pojďte si zahrát hru. Já si říkám, jako jestli to neskrátit a nedat tam něco akčního. Já sama prostě u toho příběhu po 20 minutách usínám. A to teda jsem neprošla nedělní školou.
Já sama vidím u těch nejmenších dětí, jo, protože dělám tu besídku přes 20 let, jak kdysi dětem vystačily obrázky z flanelografu. Dneska už to nejde. Dneska opravdu musíme, když mluvíme o Davidovi, vzít prak, přinést prak, kámen. Musíme k tomu opravdu přinést.
A
i potom hru vymýšlet k tomu, aby byla hra, která to třeba nějakým způsobem doplní. Je to dneska těžký, protože konkurujeme televizi, konkurujeme počítačům a my ty děti musíme nějakým způsobem zaujmout. Když se děti budou nudit, tak to nemá cenu.
Řekl svoji zkušenost tady s těma počítačema, tady s těma všema věcma, tady, co jsou děcka tím jako hodně nabitý. Já teda musím sám za sebe říct, že v podstatě bez notebooku taky nevycházím víceméně. Ale chtěl bych říct, že mám nejstarší besídku, už učím asi tak 13-14 roků a teď se mě jako celkem osvědčuje, že těm dětem normálně maluju vlastně na kus papíru a protože nejsem nějak až tak jako graficky zdatnej, tak prostě se jim to hrozně líbí a navíc si ty příběhy potom pamatuji. Jo? Tak třeba před 14 dny jsme probírali Davida a Betšabu a Uriáše a tady tohle a tak jsem jim tam vlastně říkal o tom, jak ten Uriáš přišel o život, tak jsem namaloval panáčky a jednoho panáčka vepředu a prostě ty děti, ačkoliv jako znají to třeba z filmů nebo různě všelijak, tak se jim líbí i tahle forma, jako úplně jednoduchá, úplně taková. Protože mě připadnou, jako že my jako Hollywoodu nikdy nemůžeme jako moc konkurovat, jo. Takový jako ty křesťansky
multimediální věci, jako jsou proti těm strategiím a akčním a tady těm všem věcem hodně slabý, jako no, nebo takový slabší, no, takže.
Je to paradox, někdy právě to může být naše silná stránka, když jsme jiní. No, jak by si představoval, tak ty děti jsou zvyklí na obrazovku, že jo? Či určitým způsobem by bylo lepší, abych já tam ani nebyl, tam bych měl být na obrazovce, nebo ten David by měl být a Batšeba by měl být na obrazovce. A někdy možná tím, že jsme jiní, tak to ty děti zaujme. A především si myslím, že tam potom je obrovský potenciál v nás jako osobnosti. To je moje zkušenost, samozřejmě, tak je to už nějaký rok, kdy jsem dělal v této skupině, ale jako ty některé z těch fenoménů už tehdy se rozjížděly a my. A takovou tu schopnost propojit to s něčím, čemu já věřím, čím já se řídím, co jsem zažil, tak moje zkušenost byla taková, že to prostě někde jinde ty děti kolikrát nenajdou a že to nenajdou třeba ani žel někdy u svých rodičů. Jo? Čili taková tam potenciál, ne prostě se snažit, jak tady zaznělo, prostě jak já to mám udělat, že jo? Tak naposled Mojžíše sfilmoval Spielberg, že jo? Tak jak já mohu konkurovat tady s tou naší sborovou kamerou, jo? Tak se netrápit tímhle směrem, nebo příliš daleko tímhle směrem, ale v čem jsme jiní? A někdy právě možná taková to propojení s tou životní zkušeností, propojení najednou s velmi překvapivou, jednoduchou kresbou.
Já bych chtěl jenom říct, já ve Svitku učím asi 8 roku a mám tak děti od 2. třídy do 6. do 5. A samozřejmě tam je dost velký rozptyl věkovej, a docela se mě teď jako podařila věc, že jsem děti na některých příbězích dost zaujal, a to tím, že samozřejmě oni vám řeknou, my už je známe ty příběhy, my už víme, jak to skončí, a teď samozřejmě musíte uvažovat, no dobře, vy to víte, tak já vám musím říct ještě něco jiného, a o co vy nevíte, jo. Takže to se mně dost jako podařilo je jako udržet v pozornosti. No a další samozřejmě to, jak tady David říkal, ta životní zkušenost, protože oni mají dost zkreslenou takovou představu, to, co se dává v televizi, nebo co někde zhlédnou, nebo kdo jim co řekne. A najednou, když jim řeknete, že to tak není, že to může být úplně jinak, tak potom na vás koukají úplně jiným způsobem. Samozřejmě musíte i být příkladem samozřejmě ve sboru. A teď, jak jsme měli ten seminář, vlastně tak je dobrý, aspoň mě se to trochu i potvrdilo, ty příběhy nevyprávět dlouzosáhle, ale opravdu krátkýma větama a spíš příkladem.
Já učím malou besídku a teď na pokračování jsme brali příběh o Josefovi a vlastně setkání s bratry, a jenom, že jsem si uvědomila teď, když to poslouchám, co jakoby si myslím pro ty děti zaujalo, a když na to kouknu trošku z nadhledu, možná, že byl trošku vtažený do děje, že jsem jim říkala vlastně, jak to skončilo s Josefem, jak se bratrům ukázal. A tak jsem říkala, no a co byste udělali vy? Třeba vy jste řekli, vy jste mě hodili do studny, tak vás taky hodím do studny a taky vás pošlu do otroctví. Udělali byste to? A ten Josef to neudělal. A co se, jako muselo se něco s ním stát, musel odpustit. A myslím si, že zrovna tohle je jakoby zaujalo, že jakoby něco jako vymýšleli trošku. No.
To shrnul tady tuhle část toho našeho povídání, tak skutečně potřebujeme s tím pracovat. Některé věci vlastně dětem ani nemůžeme číst, v některých věkových skupinách, to bychom poranili jejich dětskou duši. To by vlastně bylo, jako kdybychom po nich chtěli, aby zvedali nějaká těžká břemena. Čili my opravdu potřebujeme tu zátěž odstupňovat. To druhé, co bych shrnul, abychom naše děti nepodceňovali. My někdy si myslíme, že jsou to děti, zvlášť rodiče, si myslí, že jsou to děti, že jo, jsou panenky a tak dále. Na jednu stranu panenky, na druhou stranu prostě tam zrovna povraždil nějaký komando, jo, ta, co tam má ty panenky, tak zároveň střílela na to komando, jo, abychom ty děti nepodceňovali, jo. Moje zkušenost byla taková, když jsem pracoval s těmi tedy od 12 do 15 let, že rodiče je běžně považovali za daleko méně vysvětlí. Pojďme se tedy podívat ještě na téma analýza zápletek. To znamená, my tam máme nějaké ty analýzy a trochu, jak s nimi pracovat. Čili máme tady něco, čemu se říká dramatický oblouk. To se používá úplně běžně, používá se to při analýze dramat, ale používá se to i v kurzech tvůrčího psaní. Budoucí Hemingwayové a nevím kdo všechno, tak se to tam používá. Chcete napsat šikovnou povídku? No tak, aby měla dramatický oblouk. Chcete napsat knihu? Udělejte v ní dramatický oblouk. Zkusíme, jak by to vypadalo, kdybychom přiložili dramatický oblouk na starozákonní příběhy. Zjistili bychom, že na některé příběhy nám to pomůže, že najednou nám některé věci tak jako zviditelní. A některé zjistíme, že to vůbec nebude fungovat. Tak jako kdybychom třeba vzali některý z Kunderových románů a přiložili na něj dramatický oblouk, tak to bude úplně k ničemu. Stejně tak třeba, když vemu příběh o Davidovi celý, tak nějakým dramatickým obloukem vůbec nemám šanci. To je tak složitý příběh, že nějaký oblouk. Ale na některé menší a jednodušší nám ten oblouk pomůže. Aspoň to, když bychom to budovali úplně od nejzákladnějšího, protože zase nechceme z vyučování dětí v nedělní škole dělat vědu, tak aspoň to základní. Dobrý příběh má začátek, prostředek a závěr. Velmi jednoduché. Když jsme poprvé slyšeli něco takového jako úvod, střed a závěr, tam někde, jo, nějaká 6. třída to byla, jo, nebo 5. nebo já nevím kdy, jo. Čili ať zase z toho neděláme vědu, jo. Úvod, střed a závěr. Dobrý příběh má úvod, střed a závěr. A čili nejjednodušší nástroj, než se trošku ještě podíváme na to, jak je to vystavené ve prostřed, nejjednodušší je snažit se sledovat úvody biblických příběhů a závěry biblických příběhů. Co tam je v úvodu, co tam je v závěru a u dobrého příběhu úvod a závěr nějak spolu souvisejí. Nějak se v závěru vrací k tomu, co bylo v úvodu v nějaké podobě, čili úvod, prostředek a závěr. V čem je ovšem potíž, a to znáte velmi dobře, že to se hezky jako pracuje úvod, střed a závěr, ale já musím vidět, kde ten příběh začíná a kde končí. A najednou narážíme na problém. Když si pustím nějaký film, tak jak poznám, že ten film začíná? A jak poznám, že končí? Jo? Ale mám pěkně jasno a tam můžu přemýšlet úvod, střed, závěr. Tady žádný titulky nejsou. A kdyby byly, tak Pavla by to obtěžovalo, že to je zase nějaký dlouhý, jo? Že tam prostě nějaký titulky navíc ještě. Jo? Čili, nevím, když si koupím nějakou knížku, jak poznám, kde má začátek? No, tam je nějaká ta deska, že jo? A konec je zase jedna deska. A já vím, je to od desky k desce. Jo? Ale jak já mám poznat? Nebo si koupím třeba knížku povídek. Jak poznám, že začíná povídka? Uvnitř té knížky těch povídek. Má tam nadpis nějaký. A jak poznám, že skončila? No je tam nadpis, co je potom, že jo? Jo, čili tam je to, a teď najednou, když se dostáváme k biblickým příběhům, tak to známe, kde ono to začíná. kde to končí. Když třeba vezmu, já nevím, Biblii, tak oni se nám snaží pomoct, že jo. A tak někdy to je užitečný, ale velmi často zjistíme, že nám to zase až tolik nepomůže. Zkusme si třeba vzít Josefa. Jo? Kde začíná příběh o Josefovi? Tak když si najdeme Genesis 39. kapitolu, Genesis 39, tak tam máme krásně v ekumenickém příkladu takový ten nadpis, jak u těch povídek, jo? Josef. Aby jsme si řekli bezva, tak tady mi začíná příběh o Josefovi. Teď čtu první verš. Josef byl odveden dolů do Egypta. To něco nehraje. To přeci není začátek, jo? Tak kde je ten začátek? Tak musím být zpátky, že jo? Tam je nějaká Juda a Tamar, jo? Tak jdu ještě zpátky a najdu tam Josef a jeho bratři. No a tam ještě, když se podívám třeba do druhého verše, toto je rodopis Jakobův. No, tak si myslím, tak teď už vím, o čem to bude. Toto je rodopis Jakobův, 17letý Josef pásal začátky a konce. Není to tak úplně jednoduché trefit začátky a konce těch biblických příběhů. Co by nám mohlo pomoci? Pojďme si říct několik věcí, které by nám mohlo pomoci. Tak konkrétně třeba vůbec té Genesis a vůbec možná v těch dalších knihách, tak takovým docela významným momentem, kdy člení, že končí jeden příběh a začíná druhý, je smrt toho hlavního hrdiny. Čili nezačíná to narozením, ty příběhy, narození není ten bod, ale smrt je ten bod. To znamená, že dokud je naživu Jákob, tak Josefovi může i 17 nebo 40, a je to furt příběh Jákobův. A až když se dočtu, že byl pohřben ke svým otcům a tak dále, tak vlastně mi začíná Josefův příběh. Čili je to tam takhle členěné. Samozřejmě pro pochopení a vyprávění dětem, já teď je to musím zase hledat zpátky, jenom abychom věděli, proč je to tam takhle zvláštně členěné, třeba v té knize Genesis, ale máte to i u králů. Tam jako to nikdy nezačíná tím, že byl někde nějaký malý princátko. Ne, tam ten prostě královal tolik a tolik let, ulehl ke svým otcům, teď ještě vyhodnocený, jestli dělal to, co bylo dobré, nebo zlé v očích Hospodinových, a nastoupí ten, co je po něm. Tak to je něco, co nám může pomoci. A jinak nám můžou pomoct takový ty klasický, říká se tomu dramatická kritéria, to znamená, že tam budou ty samé postavy. Říká se tomu jednota postav. Jednota času a jednota místa. Tak zkoušet se dívat na to, jestli se mě někde nezměnil čas. A když tam najednou třeba končí Genesis poslední kapitola a Exodus najednou je o 400 let dál, on také mi jasný, že jsem svědkem nějakého nového příběhu. Čili čas, místo, postavy. Samozřejmě ovšem ono to není takhle jednoduchý, protože ty příběhy jsou mnohovrstevnatý. Čili máme nějaký větší příběhy. Třeba o Davidovi. To je velikanonánský příběh. Ten se dá rozdělit na menší epizody. Třeba ten zmiňovaný boj s Goliášem. Jedna epizoda. Ta epizoda má v sobě ale malý scény ještě. Jak on se tam lidi vychloubá, všichni z něj mají strach a tak dále. Jo? No jo, ale aby to nebylo ještě málo, tak vlastně ten příběh o Davidovi je stejně zase součástí většího příběhu o Davidovi a Saulovi dohromady. A to je zase součástí většího příběhu nějakých těch královských. Pak zjistíte, že vlastně od Genesis po druhou královskou je to jeden příběh. velikanánský megapříběh od Geneze po druhou královskou. A když bychom chtěli ještě jít dál, ale to už bychom to přehnali, že jo, tak byste mohli přemýšlet o příběhu, který začíná začátkem světa a končí koncem světa. A zjistili bychom, že i tady je souvislost mezi tím. Naprosto prakticky. To znamená, že když bereme začátky a závěry, tak počítejme s tím, že to nikdy nebude tak přesné, jako když otevřu knihu povídek, že to vždycky bude relativní. Dobře budu vyprávět o Davidovi Goliášovi, to je, má smysl, tam jsou postavy, David a Goliáš, odehrává se to na jednom místě v jednom čase, zároveň jsem si vědom toho, že to je součástí většího a ještě většího a ještě většího příběhu. Já ten příběh potřebuji znát, protože někdy je to důležitý, jakou to má souvislost s tím větším příběhem. Například mám boj Eliáše na Karmelu. Tak je to na jednom místě, na Karmelu je tam Eliáš, jsou tam ty Bálovi proroci, pěkně je na konci pobijou, odpovídá to víceméně těm strategickým hrám, protože jich pobijou asi 400, ne, nebo kolik 450, tak to by tak nějak Rambo asi odpovídalo, nebo jo, prostě někde takhle na týdenství, ať to zase nezlehčíme, jo, jsou to někdy těžké věci na čtení. Ale je to ucelené. A my bychom si mohli říct, no jde tam o oheň, že jo. A když dám ten větší příběh, do které to zapadá, tak ve skutečnosti nejde o oheň, ale o co tam jde? Kdo je Hospodin? Ano. Kdo je Bůh? A o co ještě jde? Co bude potom, když to tam sestoupí ten oheň a když zaprší. Čili ono vlastně nejde o oheň, ale o déšť. Protože už 3 roky neprší a má to své duchovní souvislosti, proč neprší, čili ještě to mám zasazené do většího příběhu. Tak tolik k tomu začátku, jak trefí začátek, závěr. A teď si pojďme ukázat takový příklad, jak bychom tohle mohli vysledovat na nějakém malinkatém příkladu. Nebudeme si prosím brát nějaký veliký příklad, ale pojďme si vzít nějaký malý příklad. Tak vezměme si Genesis, pokud máte Bible, 11. kapitolu 1 až 9. Klasika, stavba babylonské věže. Máme tady tu první část, té první části se říká expozice a ta je typická tím, že všimněte si, jak je to placaté, že se tam ještě nic neděje. Jmenuje se to expozice, tam se vlastně nic neděje, tam je nám představena ta situace, případně jsou vám představeni hlavní hrdinové. Tak prosím, kde by to, co by bylo z toho našeho textu, co by bylo expozicí, že se tam vlastně ještě nic nestalo. Ani kousíček příběhu. Typujme, nebojme se typovat, tak se trošku třeba netrefí, nebo jej, o to ne. Jo, prosím. Ano, jak zní, celá země byla jednotná v řeči i v činech. Co se tu stalo? Nic. Je charakterizovaná ta situace. No, tady je charakterizovaná situace. A najednou se nám tady dojde k nějakému zlomu a spustí se nám děj. Ten děj odborně bývá nazýván komplikace. Protože přijdou komplikace, začne narůstat napětí. Čili prosím, kde je tady ten bod zlomu, kdy začnou komplikace? Vytáhli na východ. To už jsme tadyhle, tam už to ono to furt bude gradovat, typu, jo, to je to napětí, jo. Ale úplně v obyčejně to začne, prostě táhnou na východ, jo. Tak většinou v naší zemi se táhne na západ, ale tam taky táhli na východ, jo. Takže vytáhli na východ, to ještě tadyhle takový žádný zvláštní napětí není, jo, jenom pomalučku se nám to rozjíždí, čili táhnou na východ, najdou nějakou pláň, usaděj se, rozhodnou se, že se pustí do řemesel, budou pálit cihly, vypálejí je a tak dále. A kde nám to začne, kde nám to dostupuje vrcholu, kde už tušíme, čtvrtý verš, ano, přečtěme ho. Ano, tak si všichni, jak nám to tady graduje až do nějakého bodu a tady nám zase najednou začne další vlastně změna. Bývá nazývána krize, čili expozice, komplikace, krize. A to sice tak, že se to začne celé otáčet. Jim se furt daří a daří, začne to celkově nevinně nějakou emigrací, že jo, a tak dále, řemesla a tak dále, a teď už do nějakých to graduje do nějakých. A čím prosím, co je tady tím zlomem? Co je tím zlomem v tom příběhu? Jak? Hospodin sestoupil. Jo? A Hospodin si řekl a dost. Jo? A najednou vidíme, tady je nějaký, že to nejdřív takové, že ještě nevíme, co bude. Hospodin sestoupil, zhlédl město, které budovali, řekl si, mají jednu řeč, to ještě pořád takový, že nevíme, co přijde. A pak najednou se nám tady to veme velmi rychlý sešup. A ten sešup bude počívat v čem, prosím? Rozehnali po celé zemi. A upustili od budování města. A na závěr tady máme, někdy tam bývá ještě takový moment takového posledního napětí, kdy ještě je taková, jako kdyby se to celé jako mělo zvrtnout, ale nezvrtne. Bývá to často v dobrých filmech, že už máte, jako už bude konec, vrah bude chycený, ale on ještě někomu uteče, nebo jo, něco takový ten moment posledního napětí. No a pak je ta závěrečná situace, kdy už se zase nic neděje, a nějakým způsobem souvisí s tou první situací, akorát, že na jiné rovině. Co by to bylo tady, prosím? Co je tady ta nová situace? Mají zmatenou řeč a jsou rozehnané. A teď se pojďme podívat zpátky na začátek. Jak to vypadalo na začátku? Měli jednotnou řeč a byli jednotní v činech. A na závěr jsou zmatený v řeči a rozehnaný. Jo? Čili vidíme dvě reality, každá už je jiná, ale spolu souvisejí. A mezi tím vidíme to, co se odehrálo, jak to postupně někam gradovalo a jak se to tady otočilo a sešouplo se to zase do nové reality. Možná si pojďme uvést ještě jeden příklad, tak máme před sebou plasticky dva příklady, pojďme si uvést o soudci Ehudovi, to byl ten levák, vlastně z biblického hlediska byl handicapovaný, soudce 3. kapitola. Soudci 3. kapitola. Začíná to celé ve 12. verši a na začátku bychom měli mít nějaký popis situace a postav, kde se zatím ještě nic neděje. Tak prosím, co by bylo tady tím popisem těch postav a situace, kde se ještě nic neděje? Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Moabský král nad nimi nabyl vrchu, protože to dělali. A když bychom četli ten 14. verš, tak otročili moabskému králi Eglonovi 18 let. Či to je ta situace, v které oni se nacházejí. Dovedla je tam jejich hřích, byla to vlastně nějaké boží postižení a jsou 18 let v otroctví. Co bude tou změnou, prosím? Kde se to začne otáčet někam, kde se začne ta situace měnit? Ano, prosím. Ano. Ano. Čili začíná tady změna, která, to se v Biblii objevuje častěji, modlitbou. A často to nebývá taková vobič modlitba, ale taková zoufalá modlitba, jo? Čili tady se to začíná otáčet. Modlitba a Hospodin jim povolal vysvoboditele. Vysvoboditel je levorukej. No a teďka postupně nám tady začne vlastně tak jako předtím, že se to spustí jej, ale nejdřív není takový nějak zvlášť dramatický, nejdřív to začíná tak obyčejně, jako předtím, pamatujete. Stěhovali se, pálili cihly, stavěli, je to takový normální, a pak najednou začne vidět, kde jsou potíže. Tak tady začne co, prosím, tady to začne tak jako normálně. Po něm mají poslat ten králi Eglonovi obětní dar. Tak to se spouští jej, on mu poveze nějaký mu musí odvádět nějaký daně. No? No, ale ve chvíli, kdy on si připraví díku, tak najednou zbystřím a začíná si říkat, co tady nastane. Jo? A začíná nám to gradovat. Co prosím přinese tu změnu? Ten atentát. Celou tu situaci změní atentát. On na něj spáchá atentát. Tak zase, když to budeme vyprávět malým dětem, tak nevím, jestli vůbec o tom atentátu, a pokud ano, tak zase taková nějaká cenzurovaná verze. Pokud už ty děti začnou být starší, tak je tam taková zvláštní zmínka, že ten moabský král Eglon byl tak tlustej, že když mu tam zarazil tu díku, že ta díka tam zmizela v tom břiše. Jo, tak to už jsou takový. A ještě je tam takový zajímavý motiv celý, oni si ty jeho podřízený myslí, že je na záchodě, že jo. A proto na něj furt čekají a čekají, jo, a nechtějí ho zavolat, jo, protože jo, aby krále nerušili, tam, kam i císař pán chodí sám, jo. No a mezi tím Ehud má čas utéci. No a pojďme se podívat na úplný závěr. 30. verš. Onoho dne se Moab musel před Izraelem pokořit, země žila v míru po 80 let. Čili máme tu novou situaci, která má nějaký vztah k té původní situaci, ale je změněná, prosím. Jak je změněná? Je to úplně opačně. No, celé se to otočilo. A vlastně to byla cesta k tomu, jak se to otočilo. Čili jsou to dva příklady, můžeme tam nakreslit nějaký oblouk. Pokud si to chceme zjednodušit, tak stačí pozorovat, co nejdetalněji, co je na začátku, co nejdetalněji, co je na konci, a položit si otázku, jak to spolu souvisí a k jaké změně tady došlo. Na jaké příběhy se to hodí na malé? Na jaké příběhy se to nehodí na velké? Kdybyste takhle chtěli udělat Abrahama celýho, nemáte šanci. Kdybyste takhle chtěli udělat celýho Davida, nemáte šanci. Kdybyste chtěli udělat epizodu z Davidova života, já nevím, Goliáš a David, krásný oblouk tam bude. David a Batšeba, taky oblouk tam bude.